жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Ардақты ағайын, өздеріңізбен Азаттық арнасы аудиоподкасты және мен Маншук Асаутай. Түрмедегі жамағатшы Сәкен Тулбаевпен кездесуде болған құқық қорғаушы түрмеде тұтқынды соққыға жыққан сияқты деген күдігін айтады. Түрме әкімшілігі болса, бұл болжамды теріс деп отыр. Павлодар облысындағы қоғамдық бақылау комиссиясы төрайымы Елена Семенованың Азаттыққа хабарлауынша, ол алматылық тұтқын Сәкен Тулбаевпен екі рет сұрап әрен кездескен. Биыл шілдеде Қазақстанда тыйым салынған таблиғи жамағат діни ұйымына қатысы бар деп танылып, 4 жыл 8 айға сотталған 46 жастағы Сәкен Тулбаев 42-те Павлодардағы колонияға этаппен жөнелтілген. Тулбаев тағылған айыптарды мойындамайды. Елена Семенова түрмеге бірнеше рет барған кезде тұтқын Тулбаевпен кездестірмеу себебін оны колонияға түскен кезде ұрып соққан немесе ол түрмеге соққыға жығылып келген болуы мүмкін. Ал түрме әкімшілігі оның денесіндегі соққы іздері әбден кеткенін немесе көзге көрінбейтіндей болғанша күткен сияқты деп болжайды. Ол болжамының растығына көз жеткізу үшін қазанның 23 күні Тулбаевпен кездескен кезінде оның белу арна дейін шешініп денесін көрсетуін сұраған. Семенова оның денесінен талаурап ісінген тұстарды көргенін айтады.
Вот одна большая гематома вот при плече, плечо, оно переходит наперед и взади, потом вот на руках, скорее всего, тупыми предметами, потому что след от резиновой дубинки, он получается плоский и длинный, а здесь нет как бы вот такие вот как бы удары.
Құқық қорғаушы тұтқын Сәкен Тулбаев шағымданбағанмен әбден титықтаған түрі аянышты көрінеді дейді.
Стала спрашивать все. Он говорит: "Все хорошо, все нормально". Я говорю: "Бьют, не бьют?" Он: "Нет, все хорошо". Потом говорю: "Вас били?" Он говорит: "Упал".
Павлодардағы колонияның режим бөлімі қызметкері капитан Серік Кәрімов Азаттық тілшісіне түрмеде тұтқын Тулбаевты ешкім ұрып соққан жоқ деп мәлімдеді.
Никто никого не избивал и не избивает. Все у нас на законных основаниях.
Кәрімовтің айтуынша, тұтқын Сәкен Тулбаев Павлодардағы түрмеге 47-тің 27-сі күні түскен. Ол құқық қорғаушы Елена Семенованы тұтқын Тулбаевпен жолықтыруға ертіп апарған, бірақ екеуінің әңгімесіне қатыспаған. Құқық қорғаушының айтуынша, туыстары Алматыдағы тергеу абақтысы әкімшілігі арқылы берген жылы киімдерін Сәкен Тулбаев Павлодар облысына этаппен жөнелтер қарсаңында ғана алған. Ол Семеноваға әйелмен кездескісі келетінін айтқан. Колония қызметкері Серік Кәрімов болса, азаматтық некедегі әйелмен жүздесу мүмкіндігін ол заңгерлермен абзалы Павлодар облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментіндегі заңгерлермен пысықтап алғаны жөн деп санайды. Өйткені биыл қаңтардан бастап іске қосылған жаңа қылмыстық атқару кодексінде сотталған азаматтарды туыстарымен кездестірудің жаңа тәртібі белгіленген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.